Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, vaših domaćina u narednih sat vremena. Vijesti za srijedu, 5. maj, možete pronaći na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Drugostepenom presudom Miloš Stupar, bivši komandant u specijalnoj policiji Republike Srpske, oslobođen je optužbe da je počinio genocid u Srebrenici jula 1995. godine. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine procijenilo je kako Stupar nije imao kontrolu nad odredom policije iz Sekovića za počinjeni zločin na lokalitetu Kravice. Na ovu presudu nema mogućnosti žalbe. Inače, Stupar je u julu 2008. bio osuđen na 40 godina zatvora. I Sarajeva sa detaljima, Dženana Halimović.
Miloš Stupar, prvooptuženi u predmetu za genocid i ratni zločin u zemljoradničkoj zadruzi Kravice u Bratuncu, koji se dogodio 13. jula 1995. godine, oslobođen je krivice u ponovljenom postupku, nakon što je prvobitnom presudom osuđen na 40 godina zatvora zbog učešća u genocidu u Srebrenici jula 1995. godine. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine je nakon obnovljenog suđenja oslobodilo Miloša Stupara, jer nije imao efektivnu kontrolu nad pripadnicima drugog odreda specijalne policije iz Šekovića. Obrazlažući oslobađajuću presudu, sutkinja Azra Miletić je kazala:
iz izvedenih dokaza proizilazi da je optuženi Stupar bio privremeno raspoređen na mjesto komandanta drugog odreda u februaru 1994. godine, te da je polovinom mjeseca juna 1995. godine smijenjen sa te dužnosti, kada je komandu nad odredom preuzeo Rade Čutorić, zvani oficir. Iz dokaza proizilazi da je optuženi 14. jula 1995. godine preuzeo komandu nad odredom, jer je Čutorić zadobio povredu ruke upravo prilikom događaja u skladištu neposredno prije likvidacije zatočenih Bošnjaka, s tim da je tu dužnost obavljao kratko u narednih nekoliko dana do oporavka Čutorića. Stoga optuženi ne može biti krivično odgovoran za nekažnjavanje podređenih za krivična djela koja su učinjena prije njegovog preuzmanja komande, odnosno dok su bili pod komandom Rade Čutorića.
Stuparova pravna zastupnica Ozrenka Jakšić nakon izricanja oslobađajuće presude je kazala:
apelacijno vijeće u skladu sa dokazima koji su još utvrđeni praktički u prvostepenom posku donijeli jedinu ispravnu i zakonitu odluku.
Sakib Ahmetović, predsjednik udruženja logoraša općine Bratunac, na čijem se teritoriju i nalazi zemljoradnička zadruga, za Radio Slobodna Evropa kaže kako ovo nije ni prva ni posljednja presuda u kojoj apelacijsko vijeće oslobađa krivice one za koje postoji osnovana sumnja da su počinili ratni zločin. Rezultat je, kaže, porast nepovjerenja u pravosuđe.
Nemamo nikakvo povjerenje ni u istražni organe, ni u pravosuđe. Analiza dosadašnjih događaja je takva. Ubice, zločinci, govore na sudu svoje činjenice, njihove se činjenice prihvataju, žrtve nemaju šanse nikakve da dokažu ono što su preživjeli.
Kada Hodić, predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa za prepaštene je oslobađanjem Stupara i obrazloženjem da nije imao komandnu odgovornost.
Pored ubistava, pored tolikog zločina, zar naši sudije i tužioci i ti koji rade i tolike pare ubiru ne mogu dokazati da su krivci krivi? Šta onda rade? Neka raspuste sud. Ogorčene smo i ne treba nikoga procesuirati. Nek puste sve. Mi nas je strefila takva kazna da smo ubijeni. Nemamo se kome žaliti, za nas nema pravde.
Eldar Jahić iz Istraživačko-dokumentacionog centra Sarajevo kaže kako je zbog činjenice da postoje dvije oprečne presude teško komentirati oslobađanje, ali smatra da je trebalo pažljivo postupati prilikom donošenja prvostepene presude od 40 godina zatvora, jer je načinjena velika šteta.
Bez obzira da li se radi o propustu prvostepenog vijeća da pravilno utvrdi činjenično stanje ili o kaznenoj politici apelacionog vijeća, zaista je činjenica da u ovom slučaju najveću štetu trpi pravda i žrtve, s čijim se emocijama u ovom trenutku manipuliše i poigrava na jedan vrlo grub način. Znači, zaista je potrebno utvrditi odgovornost onih koji su u ovom slučaju pogriješili, jer je očito da prvostepeno vijeće u ovom trenutku nije bilo svjesno svoje istorijske odgovornosti da pravilno utvrdi činjenice i pravedno presudi u praktično prvom slučaju genocida koji se vodio pred sudom Bosne i Hercegovine. Također, apelaciono vijeće je pokazalo da može donositi odluke koje smatraju ispravnim, bez obzira na bilo kakve pritiske sa strana.
Zbog ovakvih presuda koje su oprečne i nejasne, žrtve se dovode u fazu da ne vjeruju sudu, kaže predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević.
Zabrinjavajuće je što sud Bosne i Hercegovine je donio ovakvu jednu presudu koja za mene zbilja nije apsolutno vjerodostojna. Mislim da će hiljade žrtava na ovaj način izgubiti nadu i povjerenje, jer šta će biti kada Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu zatvori svoja vrata, kada svi ti budu predmeti, a ima i na hiljade i hiljade, budu pred sudom Bosne i Hercegovine. Bojim se da onda imat ćemo opet onaj đavolji krug osvete.
Razmjere zločina u Kravici su stravične, kaže Jahić.
I argumenti optuženih za zločin genocida u Kravicama da se radilo o samoodbrani praktično ne stoje, jer kad imamo situaciju da kompletan jedan vod duže od sat i po strelja preko 1000 Bošnjaka bacajući pritome bombe na njih, dok je ostatak, znači, ceste blokiran i strogo kontrolisan, ne može se govoriti ni o nikakvoj samoodbrani, nego jednostavno o dobro planiranom i organizovanom zločinu.
U Kravicama je jula 1995. godine prema podacima Istraživačko-dokumentacijenog centra ubijeno više od 1000 muškaraca Bošnjaka, no tačan broj se ne zna jer su tijela žrtava prebacivana u sekundarne masovne grobnice, što je potvrdio i Haški tribunal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije dobilo je spiskove osoba optuženih ili osuđenih u odsustvu za ratne zločine u Hrvatskoj, izjavio je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Spiskovi su službena tajna, pa ne mogu biti otkriveni javnosti, a zainteresovane osobe mogu se informisati u ambasadi Hrvatske, kaže Vekarić.
Postupci koji su se vodili pred hrvatskim pravosuđem po nalogu državnog odvjetništva na neki način se ponovo gledaju po županijskim tužilaštvima i ono što je veoma važno, dakle, da se broj od onih 2000 ljudi koji je nekada bilo u spisku sada smanjio na znatno manje od 1000, znači to je otprilike broj koji Hrvatska u ovom trenutku traži. Naravno, mislim da ćemo u zahvaljujući regionalnoj saradnji taj broj verovatno još na neki način revidirati kada i mi proverimo to, ukoliko naše kolege iz Hrvatske žele to da nam ustupi.
Glavni tužilac tribunala u Hagu Serž Bramers posjetit će Beograd 12. i 13. maja, najavila je u Hagu njegova predstavnica za medije Olga Kavran. Kavran je rekla da će se Bramers sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, premijerom Mirkom Cvetkovićem, šefom Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom Rasimom Ljajićem, tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem i drugim zvaničnicima akcionog tima koji traga za bjeguncima. Bramers će Beograd posjetiti u okviru pripreme za podnošenje redovnog polugodišnjeg izvještaja Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Glavni tužilac će taj izvještaj 18. juna predstaviti Savjetu bezbjednosti, precizirala je njegova predstavnica. Bramers će kraj maja posjetiti Zagreb, u aprilu je boravio u Sarajevu. U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini.
Novi svjedok optužbe Haškog tužilaštva Fatima Zajmović za vrijeme rata radila je kao glavna sestra na odjeljenju dječje hirurgije u bolnici Koševo u Sarajevu. Zajmovićeva je za to vrijeme vodila dnevnik i bilježila je posljedice granatiranja i snajperskog djelovanja. Tako je zapisala imena 332 djece ranjene i liječene u bolnici.
Sva djeca koja su dolazila i koja su napisana u ovom dnevniku bila su povrijeđena gelerima granate ili snajperskim hicima. Jedan dio mali je bio djece povrijeđen fosfornim granatama, znači oni koji stvaraju opekotine, a neka djeca su povrijeđena bila eksplozijom plina.
Zastupnicu tužilaštva zanimalo je koliko je ranjene djece liječeno u bolnici tokom prve godine rata.
1992. godine na našu kliniku je došlo 163 djece. Od to 163 djece, 9 djece je umrlo na samoj klinici.
Pretres koji je u toku nastavljen je unakrsnim ispitivanjem Fatime Zajmović, koje je započeo optuženi Radovan Karadžić. Karadžića, koji se brani sam, optužnica u 11 tačaka tereti za genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odnosi Beograda i Prištine u fokusu su ne samo regiona, već po svemu sudeći i međunarodne zajednice. Da li Vašington već dva mjeseca priprema plan prema kojem bi Srbija dobila brži pristup Evropskoj uniji dok bi nezavisnost Kosova bila učvršćena promjenom rezolucije 1244? Da li je tačno da već traju tajni pregovori, odnosno kontakti Beograda i Prištine o nekim praktičnim pitanjima, kao i o koracima koje će preuzeti nakon presude Međunarodnog suda pravde? Istraživala je naš novinar Branka Mihajlović.
Članica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković, jedna od srpskih političarki na Kosovu, potvrđuje za naš program da kontakti Beograda i Prištine postoje i danas i da nisu prekidani ni u Miloševićevo doba, niti u doba Koštuničine vlade.
Ja mislim da se ti razgovori obavljaju nekada direktno, a nekada indirektno preko određenih međunarodnih kanala.
Da li imate informacije da neko iz vlade Kosova dolazi često u Beograd?
Da, mislim, najdirektniji iz kabineta gospodina Tačija, njegova glavna veza sa određenim krugovima u Beogradu svakako predstavlja čovjek koji je zadužen za bezbednost, da ne govorim baš najdirektnije o njegovom imenu, iako mi suštinski nije problem.
Najčešće iz Beograda dolazi tim poslom u Prištinu?
To je veliko pitanje. Monopol nad Kosovom, Ministarstvo inostranih poslova i kabinet predsjednika Tadića oko Kosova. Ja mislim da se nekada vi koristite neutralni tereni.
Znači ni Priština ni Beograd?
Da.
I naš drugi sagovornik, analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić, kaže da američki izvori potvrđuju da kontakti Prištine i Beograda postoje.
Sada je sad u procesu razgovor preko posrednika između Beograda i Prištine da bi mogli da se dogovore posle presude da krenu direktno u pregovor.
Što se Amerike tiče, ona trenutno radi na planu koji ima dva cilja, kaže Obrad Kesić.
Prvi cilj jeste da krenu pregovori direktno između Beograda i Prištine, vezano za stvari koje nisu vezane za pitanje statusa. Drugi cilj jeste da se ukine rezolucija 1244, zato što bi se donela nova rezolucija.
Nova rezolucija bi mogla biti mnogo lakše ako zatreba stavljena van snage, objašnjava Obrad Kesić u razgovoru sa Brankom Trivić.
Prema informacije koje ja imam, bilo je generalnog razgovora o raznim potezima koji su mogući posle donošenje odluke Međunarodnog suda pravde. I to uključuje i baš to pitanje oko rezolucije.
Razgovora između zvaničnika američkih i srpskih?
Jeste, čak je pre par nedelja sami ministar inostranih poslova Srbije, Vuk Jeremić, dao izjavu da je moguće da se menja rezolucija 1244.
Kakav je onda plan Beograda? Rada Trajković kaže za naš program.
Znam da mnogi međunarodni krugovi u ovom trenutku optužuju Beograd da vodi veliku kampanju za podelom.
Za podelom Kosova.
Da. I mislim da u tom smislu mnogi su nervozni i bojim se da iz toga ne bude proisteklo nešto što bi bila optužba Srbije za destabilizaciju, jer da nije njene podele, a ne bi se pojavili ovi u Zapadnoj Makedoniji, ne bi se regionalna stabilnost uznemirila i na taj način najverovatnije će se pokušati da se što više region opredeli, da vrlo jasno kaže da je protiv podele i da ide u što brže procese priznavanja nezavisnosti Kosova da bi sebe zaštitili, mislim i za Crnu Goru, mislim i za Makedoniju i za ostale zemlje u regionu.
I Obrad Kesić potvrđuje ovu tezu naše sagovornice.
Srbija, prema svemu sudeći, očekuje neku vrstu podele Kosova i Metohije i to se u zadnje vrijeme gura u javnost na razna načina. Naravno, to ovdje apsolutno nema podršku.
Šta je sa Briselom? Evropski parlament priprema rezoluciju o Kosovu i neki stavovi koji su od juče poznati javnosti upućuju na to da Brisel polako pojačava pritisak na Beograd i poručuje da dalji evropski put Srbije može zavisiti od odnosa prema Kosovu. Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Poboljšanje tih odnosa je svakako u interesu obe zemlje, ljudi koji žive u tim zemljama i prije svega regije kao celine, jer to svakako doprinosi boljoj atmosferi za širenje Europske unije u buduće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Na fonu izjave ministra inostranih poslova Kosova Skendera Kisenija, koji je utorak priznao da postoje pritisci iz međunarodnih krugova da Priština i Beograd uspostave direktne pregovore, posebno o praktičnim pitanjima, su i današnje reakcije koje bilježi naš novinar Amra Zajneli. I kosovski zvaničnici i međunarodna civilna kancelarija ne dovode u pitanje samo jedno, status koji ne može biti predmet pregovora.
Sve su veći zahtevi Evropske unije za saradnju između Prištine i Beograda, a regionalna saradnja je jedna od osnovnih uslova za evropske integracije. Smatra se da je dijalog o određenim pitanjima između dve vlade, Beograda i Prištine, neophodan. Na osnovu pregleda Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu o napretku implementacija Tisarjevog plana, pitanja kao što su povratak kosovskih artefakta iz Srbije i povratak arhive predstavljaju dve oblasti koje će zavisiti od Srbije. A Andy McGuffey, portparol Međunarodne civilne kancelarije, kaže da je najbolji način za rešavanje problema direktan kontakt između Prištine i Beograda.
It is down to Belgrade and Pristina.
Ostaje na Beogradu i Prištini da preuzmu ovaj korak. Svakako je Međunarodna civilna kancelarija dugo govorila da su direktni kontakti poželjni i što se pre Prištine i Beograd angažuju oko toga, to će biti bolje, rekao je glasnogovornik Međunarodne civilne kancelarije. Prethodno je ministar spoljnih poslova Kosova Skender Hüseyin izjavio da postoji dodatni međunarodni pritisak za razgovore između Kosova i Srbije o, kako navodi, praktičnim pitanjima između dve zemlje. Međutim, pitanje o statusu Kosova, kako za zvaničnu Prištinu, tako i za Međunarodnu civilnu kancelariju, ostaje tema o kojoj se ne govori. McGuffey objašnjava. Ne mislim da postoji nešto novo o ideji da se Priština i Beograd bave pitanjima zajedničkih briga, naravno sa izuzetkom pitanja o statusu. Međunarodna civilna kancelarija na Kosovu izrazila spremnost da u procesu sprovođenja plana Tisari uključi i ostale aktere i organizacije koje će olakšati implementaciju nekih delova ovog dokumenta, koji su inače blokirani zbog toga što Srbija ne priznaje ovaj dokument. Međutim, McGuffey je naglasio da Međunarodna civilna kancelarija ostaje odgovorna za ovaj mehanizam. Ukoliko ima organizacije i aktera koji imaju konstruktivne planove, naravno da ćemo to pozdraviti. Ove organizacije su uključene unutar svog mandata, ali ukoliko postoji zajednički cilj, mi ćemo sarađivati. Međutim, ne mislim da se radi o opširnom prenosu odgovornosti. Pre bi rekao da ukoliko ima mogućnosti za saradnju i dogovor, bit ćemo zadovoljni ako se to dogodi, rekao je McGuffey. Najmrašiti istraživač iz Međunarodne krizne grupe kaže da se očekuje da razgovori o praktičnim pitanjima između dve zemlje budu teži nego što su bili oni o statusu Kosova. Po njegovim rečima, rešavanje ovih problema trebaju biti i u paketu. Ovaj dijalog se može odvijati u različitim fazama, ali rešenje treba da bude u paketu. Priština treba da nađe partnere i da pregovara o regulisanju statusa Severnog Kosova. Ostala praktična pitanja, kao što su komunikacija, telekomunikacija, učlanjenje u Međunarodnu uniju za telekomunikacije Kosova, zatim pristanak Srbije na to da Kosovo bude u odboru, sve ovo treba da bude između dva glavna grada, dve vlade, rekao je Rašiti. Kako bi se poboljšala regionalna saradnja, Evropski parlament je prethodno zatražio od Srbije pragmatičan pristup prema Kosovu, naglašavajući da dobrosusedski odnosi su veoma bitni za težnje Srbije, kao i za ostale zemlje regiona koje teže za učlanjenjem u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je zvanično saopštila da će se opšti izbori održati 3. oktobra. Koštaće oko 6 miliona eura i skuplji su u odnosu na prethodne zbog većeg broja birača i biračkih mjesta. Vlada opšte mišljenje da je u protekle 4 godine aktuelna vlast Bosnu i Hercegovinu više udaljila nego približila Evropskoj uniji, a rezultat je i to da građani za razliku od drugih u regionu još nisu dobili bezvizni režim. Zbog toga smo postavili dva pitanja. Šta Bosanci i Hercegovci mogu očekivati od pobjednika izbora u oktobru, kao i hoće li, ukoliko budu glasali za aktuelnu elitu, snositi dio odgovornosti, zato što im država kaska za susjedima. Odgovore potražila Dženana Karabegović.
Izbore u ovoj godini Bosna i Hercegovina dočekuje sa više od pola miliona nezaposlenih, bez vizne liberalizacije i sa najavama evropskih institucija da će biti isključena iz Vijeća Europe, jer nije bila u stanju da provede odluku Suda za ljudska prava i manjinama omogući kandidovanje na izborima. Mandatni period postojeće vlasti u prethodne 4 godine protekao je uglavnom u neuspješnim razgovorima po inim restoranima i hotelima, te svađama u poslaničkim klupama u kojima se raspravljalo ko je počeo rat. Svakim danom zemlja je umjesto približavanja sve udaljenija od Europe, pa se s pravom postavlja pitanje šta Bosanci i Hercegovci mogu očekivati u naredne 4 godine. Ako je suditi po izjavama BH političara, značajnih promjena neće biti, jer i dalje ostaju istrajni u stavovima koje su zastupali protekle 4 godine. Funkcioner SNSD-a Lazar Prodanović.
Potrebna je veća spremnost za kompromis i dijalog. Tu prije svega smatram da je potrebno graditi Bosnu i Hercegovinu u skladu sa interesima svih njenih konstitutivnih naroda, identiteta i građana, da se češće koristi spremnost za dogovor o nekim suštinskim pitanjima, a ne da se često neka, recimo kao što su u pitanju ustavna ili zakonska rješenja, pokušavaju iznuti određenim pritiskom. Smatram da za Bosnu i Hercegovinu bilo izuzetno značajno također ukidanje kancelarije visokog predstavnika i njenu transformaciju u kancelariju predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Pojam kompromisnog rješenja već godinama je dio retorike kojom se služe bosansko-hercegovački političari, a da praktično nikada ništa od toga nisu primijenili u praksi. To potvrđuje i ocjena predsjednika HDZ-a 1990 Bože Ljubića, koji kaže da je insistiranje na kompromisu i dovelo Bosnu i Hercegovinu u postojeće stanje. Ljubić zbog toga nadu za poboljšanje postojećih odnosa u Bosni i Hercegovini polaže u međunarodnu zajednicu.
Europa ne može da trpiti jedno potencijalno žarište destabilizacije i mislim da će oni zbog svojih interesa na tome insistirati.
Stranka za BiH već godinama je dio vladajuće koalicije i često su njeni zvaničnici u javnosti iznosili stavove o potrebi veće i snažnije uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ipak čini se da i ova politička partija posustaje u tim principima. Potpredsjednik stranke Beris Belkić.
Nikada kategorično jasno nisu rekli šta su europske vrijednosti. I nikada nisu rekli, gospodo, ako vaša zemlja nema jedinstven ekonomski prostor, a jedinstven ekonomski je prostor, slobodan protok ljudi, roba, kapitala, jedinstvena pravila, uređena sigurnost i tako dalje, vi ne možete biti član Europske unije. Dakle, nikada tako nisu to rekli, nego što se dogovore 3 naroda, dakle, to je jedan po meni prilično konformistički pristup, jedan neinteres za ovu zemlju, tako da ja nemam više nekih iluzija da će međunarodna zajednica odlučnije promicati svoje vrijednosti.
I dok su sadašnji predstavnici vlasti ubijeđeni kako će politička slika Bosne i Hercegovine nakon 3. oktobra biti skoro ista kao i do sada, opozicione stranke su ubijeđene u pobjedu na izborima, jer kako ističu, bez toga neće biti moguće promjene u Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar SDP-a Nermin Nikšić.
Sasvim je jasno i nemoguće da ovako dijametralno suprotstavljeni stavovi od strane aktuelne vlasti ne mogu rezultirati bilo kakvim rješenjem. Dakle, mora se naći neko rješenje koje će u ovom trenutku biti zadovoljavajuće, koje neće biti maksimalističko za one koji bi htjeli maksimalističko, ali neće biti ni ispod nekog nivoa koji zahtjeva rješavanje ovih stvari koje su u najmanju ruku odlukama pravosudnih međunarodnih institucija ili viđenjem nas kao građana i kao političkih partija u Bosni i Hercegovini problem razvoju i napretku Bosne i Hercegovine.
Predsjednik naše stranke Bojan Bajić.
Mislimo da ovo društvo nema prostora da gubi i nema prostora da nastavi ovako kako sada ide. Jer ocjena da sada u ovoj zemlji živi 3,5 milijone siromaha je jedina istina koja postoji u ovoj zemlji.
A da se nešto na bolje ne može promijeniti na unutrašnjem i vanjskom polju u naredne 4 godine sa strankama koje čine sadašnju koaliciju, potvrđuju i analitičari. Tanja Topić ističe da je ključna odluka u rukama građana Bosne i Hercegovine. Ukoliko budu ponovo glasali za iste, snosit će podjednaku odgovornost zato što će im država i dalje kaskati ne samo za Europom, već i za susjedima.
Do promjena može doći samo pod uslovom da imamo potpuno drugačiji odnos snaga, odnosno da imamo drugačiju vladajuću strukturu i da imamo omjer onih političkih snaga koje su na vlasti potpuno drugačiji nego što je to do sada. Drugi uslov i to je jedino što možda može djelovati poticajno na Bosnu i Hercegovinu i rekla bih na neko razdrmavanje ovdašnjih takozvanih političkih elita, ukoliko susjedi budu išli krupnim koracima ka Europskoj uniji, pritom mislim na Hrvatsku i Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u Bihaću je u simboličnih 5 do 12 održana svečana akademija kojom je obilježen Dan Evrope. Svečanosti su između brojnih gostiju prisustvovali visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko te predsjedavajući ministarskog savjeta Nikola Špirić. Tom prilikom Evropski pokret u Bosni i Hercegovini dodijelio je specijalna priznanja za doprinos razvoju euroatlantskih integracija, nagradu koju dodjeljuju od 2007. godine. Ovogodišnji dobitnici visokog priznanja su vlade Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, grad domaćin Bihać te Radio Slobodna Evropa.
Šefu dopisništva Radio Slobodne Evrope u Sarajevu Milenku Vočkiću danas su u Bihaću uručena dva značajna priznanja. Plaketa za razvoj demokratije i medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini i plaketa Evropski medijski partner Bosne i Hercegovine Elektronski mediji. Ova prestižna priznanja dodjeljuje Evropski pokret za Bosnu i Hercegovinu domaćim i internacionalnim kolektivnima i pojedincima iz više oblasti koji su dali doprinos razvoju i ubrzanju procesa evropskih integracija. I Bihać je danas proglašen evropskim radom, a bihački načelnik Hamdija Lipovača u grupi je najevropskih načelnika. Priznanja su uručena i vladama Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, a plakete Evropski prijatelj dobili su visoki predstavnik u našoj zemlji Valentin Incko i evropska parlamentarka Tanja Fajon. Iz Bihaća, Dženita Džubur.
A Hrvatsko novinarsko društvo danas je dodijelilo nagrade za najbolja novinarska postignuća u prošloj godini. Novinar godine je Aleksandar Stanković, a nagradu za životno djelo dobio je naš donedavni kolega Milan Gavrović.
U godinu koju je ozbiljnije krenula borba protiv korupcije i novinarske nagrade išle su tim smjerom. Nagradu za istraživačko novinarstvo dobio je Josip Bohutinski iz biznisa HR za otkrivanje afera u hrvatskim autocestama koje su dovele i do niza uhićenja. Nagradu za novinarsku fotografiju dobio je Siniša Sunara za fotografiju uhićenika sa lisicama i srednjim prstom ispruženim publici. Sunara je nešto prije ove nagrade dobio i otkaz u Večernjem listu kao višak. Novinar godine je Aleksandar Stanković sa Hrvatske televizije. Nagradu za životno djelo dobio je Milan Gavrović, novinar televizije i tiskanih medija, kojeg naši slušatelji pamte kao ekonomskog komentatora Radija Slobodna Evropa od 1993. do 2003.
Kao što je informacija srž demokracije, tako etika i humanost srž novinarstva. Ja to danas promatram sa tribine, vi ste u aredi i nije vam lako.
Nagradu za pisano novinarstvo dobili su Jerko Bakotin i Hrvoje Krešić iz Novog lista, a za televizijsko Morana Kasapović i Goran Rotim. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Grčka policija intervenisala je protiv nasilnih demonstranata u Atini koji su počeli generalni štrajk zbog odluke vlade o mjerama štednje, smanjenju plata i penzija te povećanju poreza. Demonstranti su zapalili nekoliko zgrada u centru Atine, a u požaru u banci poginule su tri osobe. Novinari su prekinuli štrajk. Počela su hapšenja, a premijer Jorgos Papandreou osudio je ubistva i poručio da će odgovorne privesti pravdi. Tragičan ishod demonstracije osudio i predsjednik Europske unije je Herman Van Rompuy. Priredio Predrag Tomović.
Demonstranti su se u Atini sukobili sa policijom i zapalili jednu zgradu u centru Atine. Policija je na njih bacila suzavac. Učesnica protesta Leta Metoniju iz Atine je kazala:
mi ćemo zaustaviti teror,
možda ne danas, ali sutra.
Sindikati iz državnog i privatnog sektora priznaju da je vlada bila primorana da drastično smanji potrošnju da bi dobila paket pomoći od Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda, neophodan da se izbavi iz dužničke krize, no upozoravaju da smanjenje plata i penzija kao i novi porezi najviše pogađaju one sa najmanjim primanjima. Vlada može da uradi i druge stvari prije nego što uzme pare od penzionera koji zarađuju 500 eura mjesečno, kaže vođa sindikata zaposlenih u javnom sektoru Spiros Papaspiros. Svi avionski letovi u Grčkoj prekinuti su, a ne rade ni vozovi ni trajekti. Zatvorene su škole, bolnice, poreske uprave kao i turistička mjesta, uključujući i Akropolj. Istovremeno u Njemačkoj, koja puni spasonosni fond za Grke sa gotovo 1/3 novca, javnost ne podržava davanje pomoći Atini zbog grešaka koje su napravili. Uoči odluke Bundestaga, koja se očekuje u petak, kancelarka Angela Merkel pokušala je da opravda učešće te zemlje u paketu za Grke. Poručila je da Evropa mora da mijenja praksu djelovanja nasumice u ovakvim krizama, što bi moglo da ugrozi stabilnost Unije i eura.
Europa muss entscheiden.
Evropa se mora opredijeliti, hoće li nastaviti putem iz prošlosti, kada su problemi rijetko nazivani pravim imenima, kada nisu sistematski rješavani i kad se prečesto nadalo kako će se stvari riješiti same od sebe i sve će biti dobro. Ili će evropske zemlje napokon početi gledati puno istini u oči.
Strasti oko paketa pomoći Grčkoj u Briselu je pokušao da smiri komesar za evropsku ekonomiju i monetarnu politiku Olli Rehn. Ovaj paket je veoma dobro osmišljen na osnovu predviđanja kakve su potrebe grčke ekonomije i ja sam ubiđen da paket sa 80 milijardi od Evropske unije i 30 od MMF-a će biti dovoljno za potrebe grčke ekonomije u narednim godinama.
Toliko u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama za koji trenutak preporučujemo Dokumente dana, a ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za Dokumente dana Radija Slobodna Evropa u kojima u narednih 30 minuta možete poslušati. U Beogradu se pripremaju Dani Sarajeva koji će se održati od 19. do 23. maja. Direktorica inicijative Mladih za ljudska prava Maja Stojanović.
Glavni povod za održavanje festivala ovog tipa jeste početak opsade Sarajeva. Nama je veoma bitno da festival raste iz godine u godinu i da na neki način ovim festivalom otvaramo priču i onome što se dešavalo tokom ratova iz 90. i da na neki način stavljamo ovu temu na dnevni red bez obzira što ona ne postoji među političarima.
Finansijski pritisci, ucjene, verbalne prijetnje, napadi pa čak i ubistva. Uobičajena je slika s kojom se već duže vrijeme suočava istraživačko novinarstvo u Srbiji, ali i u Hrvatskoj. Helena Puljiz.
Kod nas stanje je gore nego 90-ih zapravo.
Istraživačko novinarstvo u Bosni i Hercegovini opterećuje i dodatni problem. Borka Rudić.
Svaka istraživačka priča koja se odnosi na one druge tumači se u kontekstu nacionalne pripadnosti.
Crnogorska nevladina organizacija MANS je zakucala na pogrešna vrata kada je od predsjednika Skupštine tražila da predloži opoziv vrhovne državne tužiteljke, advokat Dragan Šoć.
Skupština jeste ta koja bira i razrešava, ali ne po sopstvenoj inicijativi, nego po inicijativi tužiločkog savjeta. Oni su morali da se obrate tužiločkom savjetu i da to predlože.
Posjetili smo pogranični dio između Crne Gore i Srbije, ljude čija su imanja u obje države, čiji je svakodnevni život otežan zbog još uvijek neregulisanih propisa za takve slučajeve.
Volimo ta dva ministarstva, da se oni dogovoru, da bi nam uradili nešto ovdje, makar neki privremeni prolazak, znači za normalni građani. Znači.
Sva nam je porodica dole prijavljena u Crnu Goru. Svi smo put radili od diskno svoja prihoda, niko nam nije pomogao, ni dijalo, pa da mi se nisla. I sastavno ga zatvorimo.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa.
Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Misija OEBS-a u Srbiji, ambasada Sjedinjenih Američkih Država, pozvali su tužilaštvo da detaljno ispita prijetnje novinarima u Srbiji, a od vlade je zatraženo da obezbijedi uslove za slobodu govora. Kako se moglo čuti na regionalnom skupu u Beogradu, ništa bolja situacija kada je u pitanju istraživačko novinarstvo nije ni u većini ostalih zemalja bivše Jugoslavije. Slušamo Nebojšu Grabeža.
Financijski pritisci, ucjene, verbalne prijetnje, napadi, pa čak i ubistva, realnost je s kojom se već duže vrijeme suočava istraživačko novinarstvo u zemljama Zapadnog Balkana. Povremena uvjeravanja predstavnika vlasti da je to nedopustivi kažnjiv model ponašanja, te da istraživačko novinarstvo mora da igra značajnu ulogu u društvenom životu, utapaju se u moru praznih obećanja. S druge strane, predstavnici međunarodnih institucija i država Zapada uporno apeluju da se u ovoj oblasti konačno uvede red. Mary Vorlik, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.
Current and past incidents and crimes against journalists should be thoroughly investigated and the results acted upon.
Aktualni i prošli incidenti i zločini nad novinarima moraju biti ozbiljno istraženi i moraju biti preduzete odgovarajuće mere. Novinari i istraživači u Srbiji doživljavaju verbalne pretnje i fizičke napade dok izveštavaju o delovanju kriminalnih, nasilnih i ekstremnih snaga. Verbalne pretnje su veoma opasne, naročito ako dolaze od ekstremnih organizovanih grupa i ne smeju biti podcenjivane. Napadi i pretnje slobodi medija ne smeju biti tolerisani.
Poručuje Mary Warlick. Ministar kulture Nebojša Bradić, u čijoj nadležnosti informisanje, ukazuje na pojedine medije koji istraživačkim novinarstvom samo proglašavaju senzacionalizam, koji često krši etičke i zakonske norme. Najavljujući novu medijsku strategiju vlade, koja će biti predstavljena javnosti sredinom godine, Bradić nagoveštava neke osnovne principe.
Temeljno restrukturiranje medijskih regulatornih okvira i mehanizama, pri čemu model regulacije nikako ne sme biti isključivo tržišni princip, zakonsko regulisanje i sprečavanje koncentracije vlasništva nad medijima, aktivna intervencija države sa ciljem osiguravanja medijskog pluralizma, zdrav medijski balans između komercijalnog i javnog sektora, nezaobilazni su ukoliko se želi da se istraživačkom novinarstvu obezbedi budućnost.
Čekajući bolju budućnost, mračna realnost istraživačkog novinarstva ogleda se isključivo u individualnim pokušajima. Po svemu sudeći, to je zajednička karakteristika većine zemalja nastalih iz bivše Jugoslavije. Helena Puljis, predsjednica Zbora istraživačkih novinara, tvrdi da ovaj oblik novinarstva nije potreban i strukturama moći u susjednoj Hrvatskoj.
Kod nas stanje je gore nego 90-ih zapravo. Prvi put smo se susreli zadnje dvije godine sa ubojstvom vlasnika medija i novinarom. Imamo mafijaška premlaćivanja novinara za koje niko nije kažnjen. S druge strane vlada mreža kapitala, politike i oglašivača i zapravo jako teško uopće za istraživačko novinarstvo da preživi.
Novinari istraživači u Hrvatskoj organizovani su u posebnu grupaciju unutar Hrvatskog novinarskog društva, koje, kako kaže Helena Puljiz, nema previše razumijevanja za njihove probleme.
Nas i unutar društva zovu talibanima, zato što stalno tražimo nekakvu promjenu i tražimo više borbe za dignitet profesije.
Tokom proteklih 12 mjeseci u Bosni i Hercegovini su registrovana 43 slučaja pretnji novinarima, fizičkih ataka i ugrožavanja prava na slobodan rad. Generalna sekretarka udruženja BH novinari Borka Rudić kaže da, pored ostalog, novinarske slobode guše i specifični problemi sa kojima se suočava ova država.
Problem je također i u činjenici da je bosansko-hercegovačko društvo podijeljeno društvo i da svaka istraživačka priča koja se odnosi na one druge tumači se u kontekstu nacionalne pripadnosti ili ataka na nečiju nacionalnost, na vjersku pripadnost.
Kaže Borka Rudić, navodeći dva karakteristična primjera.
Pokušaj istraživanja kriminala Milorada Dodika, koji se završio na način da su novinari koji su to radili ili pokušavali da rade optuženi da su protiv Srba. Kad se pisalo o Rejsu Ceriću i kupovini kuće, istraživali su na koji način je on kupio veliku kuću bivšeg komunističkog lidera Rade Dugonjića, onda je to bio atak na Bošnjake u Bosni i Hercegovini, pokušaj negiranja genocida nad Bošnjacima i takvi slučajevi, takvi tekst. Tekstovi su tretirani kao islamofobija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Nova otpuštanja radnika Telekoma Srpske u dijelu bosansko-hercegovačke javnosti tumače se kao uvod u veće redukcije kadrova koje bi mogle uslijediti ako Deutsche Telekom kupi Telekom Srbije, čime postaje i vlasnik Telekoma Srpske. Ne strahuju samo radnici od ulaska njemačkog teleoperatera. Ukoliko kupi Telekom Srbije, Deutsche Telekom mogao bi postati i vodeći teleoperater u regionu, ali i umanjiti tržišnu vrijednost BH Telekoma kao najveće bosansko-hercegovačke komunikacije. Kompanije. Slušamo Maju Bilajac.
Oko 200 neraspoređenih radnika nakon sistematizacije u Telekomu Srpske strahuje da će uskoro ostati bez posla. Neki mediji u Republici Srpskoj dolili su ulje na vatru, najavivši mogućnost još većih kadrovskih redukcija ukoliko Deutsche Telekom kupi Telekom Srbije, te tako postane i vlasnik Telekoma Srpske. Aida Halilović, portparol Telekoma Srpske, podsjeća da se u tom preduzeću odvijaju reorganizacioni procesi još od privatizacije krajem 2006. godine, a sve u pravcu efikasnijeg rada i optimizacije troškova.
Mi smo trenutno u fazi analize i donošenja odluka u vezi sa strukturom ljudskih resursa. Naravno, ukoliko bude postojala potreba da za određen broj radnika dođe do prestanka ugovora o radu, Telekom Srpske će, kao i do sada, obezbijediti sva prava koja zaposlenima pripadaju po zakonu i kolektivnom ugovoru.
Odlukom Vlade Republike Srpske, 65% Telekoma Srpske prodato je Telekomu Srbije krajem 2006. godine za 646 miliona eura. Do danas je u Telekomu Srpske već otpušten jedan broj radnika uz otpremnine. Zbog toga u sindikatu Telekoma Srpske uvjeravaju da će radnici biti zbrinuti u bilo kojoj opciji. Predsjednik sindikata Milenko Topić podsjeća da je budžet za otpremnine onih koji budu tehnološki višak 5 miliona i 700 hiljada maraka.
Ostali, znači, koji ne budu proglašeni tehnološkim viškom, će se naći na nekom, da kažem, pod navodnicima, čekanju, idu kući, primaju platu kao da rade.
Topić demantuje glasine da radnike čeka još gora sudbina u slučaju da ih preuzme Deutsche Telekom.
Zato je ta priča i potekla da se ocrni Telekom.
U smanjenju broja zaposlenih ni ekonomski analitičari ne vide ništa sporno. Podsjećaju da su teleoperateri u državnom vlasništu primali enorman broj zaposlenih, a ulaskom privatnog kapitala bili su prinuđeni da redukuju radnu snagu. Ekonomski analitičari, urednik magazina Žurnal, Dražen Simić.
Pa sva tri Telekoma u BiH su od završetka rata u BiH sinonim za zapošljavanje po stranačkoj, rodbinskoj liniji, bez konkursa, za utočište za propale kadrove i u suštini ono što je zajedničko za sve tri Telekoma bilo, to je daleko veći broj zaposlenih od realno potrebnih. Bez obzira na tu sentimentalnu vezu koja navodno postoji između Telekoma Srbije i Telekoma Srbije, Telekom Srbije uzeo kredit da bi kupio Telekom u BiH. Oni taj kredit moraju vraćati i sasvim je normalno da kao i svaki drugi vlasnik nastoje da maksimiziraju profit i smanje nepotrebne troškove.
Ali nisu samo otpuštanja radnika žulju poslovanju teleoperatera BiH. Dosadašnja prevlast BiH Telekoma u ovom segmentu tržišta mogla bi biti dodatno ugrožena ukoliko Deutsche Telekom preko Srbije postane vlasnik i Telekoma Srpske. Deutsche Telekom je već prisutan na tržištu Hrvatske, Makedonije i Crne Gore, ali dijelom i BiH, kroz udio u vlasništvu nad hrvatskim telekomunikacijama Mostar. U slučaju preuzimanja Telekoma Srpske, pretpostavlja se da bi njemački teleoperater povukao svoj dio iz HT Mostar, jer ne može imati dvije licence u Bosni i Hercegovini. Koliko bi Deutsche Telekom oborio konkurenciju u slučaju kupovine Telekoma Srbije, može se samo pretpostaviti. Uvođenje jedne mreže bez troškova roaminga na području Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine porazilo bi BiH Telekom u toj tržišnoj utakmici. Dražen Simić ne smatra da bi se ulaskom njemačkog teleoperatera stvari drastično promijenile za BiH Telekom, jer tvrdi ova kompanija već kaska za postojećom konkurencijom.
BiH Telekom stagnira već i u suštini već je ulaskom Telekoma Srbije i agresivnim nastupom Telekoma Srpske na tržištu federacije BiH Telekom suočen sa ozbiljnom konkurencijom. Problem je njima njihova vlastita nekompetentnost i nesposobnost da se nose sa bilo kakvom konkurencijom, što se pokazalo već u zadnje dvije godine.
A u BiH Telekomu ističu da već dvije godine posluju na liberalizovanom tržištu, te da su svoju poslovnu politiku prilagođavali takvim uslovima. U toj kompaniji podsjećaju da već sada drže 50% domaćeg tržišta sa 2 miliona i 200 hiljada korisnika. Portparol BiH Telekoma Nađa Lutvikadić ipak pojašnjava da bi se u slučaju da njemački teleoperater preuzme Telekom Srpske morali obezbijediti zakonski uslovi za fair tržišnu utakmicu. U vladi Federacije BiH uporno ponavljaju svoju rješenost da sačuvaju većinsko vlasništvo u oba federalna Telekom operatera. Ne isključuju ipak mogućnost privatizacije u slučaju da se tržišne okolnosti promijene. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je aktuelan zahtjev uticajne nevladine organizacije MANS, koja je od predsjednika Skupštine utorak zatražila da predloži opoziv vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić. No od toga najvjerovatnije neće biti ništa, jer, kako tvrde pravni eksperti našem Petru Komnaniću, zahtjev je upućen na pogrešnu adresu.
U kabinetu predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića danas nisu željeli da zvanično komentarišu zahtjev direktorice Mansa Vanje Ćalović, koja je od Krivokapića u otvorenom pismu zatražila da zakaže vanrednu sjednicu na kojoj bi se glasalo o razrješenju vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić. U kabinetu su se u neformalnom razgovoru pozvali na član 26 Zakona o državnom tužiocu, u kome se kaže da prijedlog za imenovanje, razrješenje i prestanak funkcije državnog tužioca utvrđuje isključivo tužilački savjet. To u razgovoru za naš radio potvrđuje i Dragan Šoć, advokat i bivši ministar pravde.
Pa inicijativa Manse je očigledno formalno upućena na pogrešnu adresu. Dakle, Skupština jeste ta koja bira i razrješava, ali ne po sopstvenoj inicijativi, nego po inicijativi tužiločkog savjeta. Oni su morali da se obrate tužiločkom savjetu i da to predlože.
Podsjetimo, Vanja Ćalović u pismu Krivokapiću tražila razrješenje Ranke Čarapić zbog, citiram, obmanjivanja poslanika i javnosti, očigledne nespremnosti da pokreće istrage po službenoj dužnosti i izostanka konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kraj citata. U Mansu tvrde da je vrhovni državni tužilac, citiram, unizio tužilačku organizaciju odlaganjem i odbacivanjem prijava za koje se kasnije pokazalo da su bile opravdane. U tom kontekstu Mansu podsjećaju na slučaj prodaje zemljišta glavnog grada kompaniji Carine po cijeni višestruko nižoj od one ponuđene na tenderu i primećuju da je Osnovni sud u Podgorici u tom slučaju odlučio u korist ostalih ponuđača koji su se žalili na tu odluku. Drugi konkretan primjer je slučaj prebijanja zatvorenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Ranka Čarapić je odbacila krivičnu prijavu sa obrazloženjem da nema osnova za krivično gonjenje, da bi je demantovao snimak policijske torture, a slučaj je naknadno bio ponovo otvoren, piše u otvorenom pismu. Vrhovnom državnom tužiocu Mansu zamjeraju i na odnosu prema slučaju Zavala, čiji je jedan od aktera i potpredsjednik vlade Svetozar Marović, a koji tužilaštvo istražuje preko 2 godine, dok ključni akteri, tvrde u ovoj organizaciji, stiču imunitet od krivičnog gonjenja i napuštaju državu Crnu Goru. Inicijativa Mansa za razrješenje vrhovnog državnog tužioca je možda formalno pravno upućena na pogrešnu adresu, na Skupštinu umjesto na tužilački savjet, ali nije zgorega pomenuti da su 6 od 10 članova tog tijela kojim predsjedava baš Ranka Čarapić, ljudi iz tužilačke organizacije, 7. član je iz Ministarstva pravde, a ostala 3 iz redova istaknutih pravnika. Komentarišući inicijativu Mansa, Slaven Radunović, u ime Ujedinjene opozicije, kaže da ga najmanje interesuje da li je inicijativa za razrješenje proslijeđena na pravu adresu. Kaže da mu je bitnija suština.
Gospođa Čarapić se ponaša kao Alisa u zemlji čuda. Non stop se iščuđava i traži od drugih ljudi da iskupljuju dokaze, kako uvezano za organizovani kriminal i korupciju, tako i za neke sitnije stvari. Stalno se traži da neko radi njen posao. Mislim da je ovo već sad prevršilo svaku mjeru i da ukoliko su tačni navodi Mansa, ja to naravno ne znam, ali pretpostavljam da jesu, čim kažu da imaju zavodni pečat, mislim da je ovo sad već kap koja je pregla čašu i da neko, ja ne znam ko je po zakonu zadužen za pokretanje inicijative, da li je to tužilački savjet ili je to gospodin Krivokapić, ali taj koji je nadležan da bi definitivno trebao da pokrene postupak za njenu smjenu, a ja evo obećavam da kompletne opozicije i koalicije Bolja Crna Gora da ćemo da podržimo takav zahtjev.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U hercegovačkom gradiću Stolac godinama već istu školu, ali na različitim ulazima pohađaju djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koja se školuju po razdvojenim nastavnim programima. U nastojanju da se 2 škole pod istim krovom, zapravo njihovi učenici, približe, na tom je mjestu otvorena američka čitaonica koja nosi ime Martina Luthera Kinga. Svečanosti otvaranja prisustvovao je sin slavnog oca Martin Luther King III i sam borac za ljudska prava. Na licu mjesta bila naš novinar Tina Jelin.
Gabriela i Teja su vršnjakinje i dobre prijateljice, obje rođene u Stocu. Iako nastavu slušaju u istoj zgradi, Gabriela je u jutarnjoj, a Teja u poslijepodnevnoj smjeni. U 2 škole koje se na 2 različita plana i programa odvojeno provode u jednoj zgradi, na bosanskom i hrvatskom jeziku. Kažu nam da predrasuda nemaju, ali da se u Stocu, gdje je politika podjela i dalje vidljiva na svakom koraku, protiv predrasuda teško boriti.
Ja imam puno prijatelja, tako te vjere, ali ja se svima slažem, ne želim ja to puno tome pričati. Oni su meni dobri isto ko, ko moji, ali ima puno tih ljudi koji ne mogu jednostavno.
Ne znam, može je Splitska tu kriva, ali dosta ljudi se ima dosta predrazuda, tako da ne možemo mi tu ništa uraditi. Mi se nosimo kao stale ljudi, sad ne možemo jednostavno ništa učiniti.
Iako srednja stolačka škola i danas radi na principu dvije škole pod jednim krovom, bez školskog odbora i neriješenim pravnim statusom, stanje se ipak donekle promijenilo u odnosu na prethodne godine. Imenovani na 6 mjeseci, novi direktori Marina Baletić i Mustafa Hođić odlučili su aplicirati za projekat zajedničke čitaonice Američkoj ambasadi, koja je projekat financijski podržala. Marina Baletić, direktorica Srednje stolačke škole koja radi na hrvatskom jeziku.
Osim toga i učenici i djelatnici škole, svidio im se taj projekat, tako da su oni uložili isto svoj trud. Tako da smo od početka sa tim raščišćavanjem, sa razvrstavanjem knjiga krenuli i evo, danas konačno imamo jednu divnu prostoriju tipa, znači, čitaonice gdje će učenici moći doći, sjediti, pročitati nešto.
Palatić i Hođić zajednički su riješili problem radnog statusa zaposlenika, ali i diploma koje nisu mogle biti potvrđene zbog neriješenog statusa škole kojeg nema zbog različitih političkih stavova vladajućih stranke Demokratske akcije i HDZ-a. Mustafa Hođić, direktor Srednje škole Stolac koja radi na bosanskom jeziku, dodaje kako bi integrativni procesi išli mnogo brže da se pitaju profesori.
Da je po profesorima i nama ovdje u upravi škole, mislim da mi to lako riješili, ali vrlo često se politika tu umiješa i naravno sad će biti, nemoj dira sada, sad će izbori i to je biti, taj ovaj pravni status je ono baš pravo političko pitanje, a u biti samo 2-3 člana statuta koji ni, eto kao iz ministarstva kažu da nisu u skladu sa zakonom, postojeći zakon.
Da li će se škola koja radi na federalnom nastavnom planu i programu pridružiti onoj koja radi na hrvatskom planu i programu? Da li će se škola integrisati? Da li će njen pravni status biti riješen na drugi način? To stolačke srednjoškolce mnogo ne zanima. Pa ipak i ove godine imat će odvojene maturske večeri i maturska putovanja. Zajednička moderno opremljena čitaonica mogla bi poslužiti kao svojevrsni model kako raditi i živjeti zajedno u Stocu. Ovo je nakon svečanog otvaranja čitaonice posvećene Martinu Lutheru Kingu, kazao njegov sin Martin Luther III. I sam borac za ljudska prava, koji je po prvi put prošle godine posjetio Stolac.
The town's residents and leaders must commit.
Stanovnici ovog grada i njegove vođe trebali bi iskoristiti ovaj moment, udružiti zajedno napore kako bi se Stolac napokon integrisao i postao mjesto etničke harmonije. Jer škola je zapravo odlično mjesto gdje ta integracija može započeti. Podsjetivši kako se Stolac, koji je prije rata bio jedan od najljepših gradova u bivšoj Jugoslaviji, danas prepoznaje uglavnom kao mjesto konflikta i podjela, Martin Luther je podsjetio na riječi svog oca: uvijek je pravo vrijeme da se učini prava stvar. Otvaranju su prisustvovala i Tea i Gabriela, naše sagovornice s početka priče. Na svečanoj ceremoniji nije bilo predstavnika aktuelne politike Stoca. Iz Stoca za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U Beogradu će se od 19. do 23. maja organizovati Dani Sarajeva. Ovo je četvrti put kako nevladine organizacije i inicijativa Mladih za ljudska prava organizuju ovu manifestaciju kao način da se kulturna produkcija Sarajeva predstavi beogradskoj publici. Pored toga, kažu organizatori, Dani Sarajeva stvaraju prostor za preispitivanje zajedničke prošlosti, ali i otvaranje dijaloga o promjeni sadašnjosti kako bi se izgradila bolja regionalna budućnost. Iz Beograda želim Mir Bojović.
Dani Sarajeva u Beogradu svake godine izazivaju sve veću medijsku pažnju, ali i sve veću zainteresovanost građana i stručne publike. Kao i prethodnih godina, ovi dani pokušaće da predstave neke od vrhova pozorišne, muzičke i filmske produkcije Sarajeva. Uz to, posebne panel diskusije biće posvećene pitanjima prevladavanja ratne prošlosti. Maja Stojanović, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava, kaže da će u Beograd doći oko 250 učesnika iz Sarajeva i da će se čitav program odvijati na 15 gradskih lokacija.
Glavni povod za održavanje festivala ovog tipa jeste početak opsade Sarajeva. Nama je veoma bitno da festival raste iz godine u godinu i da na neki način ovim festivalom otvaramo priču i onome što se dešavalo tokom ratova iz 90-ih i da na neki način stavljamo ovu temu na dnevni red bez obzira što ona ne postoji među političarima i uopšte u javnosti i u Srbiji, ali takođe i u Bosni i Hercegovini.
Jedan od gostiju na ovogodišnjim danima Sarajeva biće i Ferit Karajica, reditelj, glumac i autor scenskog pokreta. Njegova predstava, Ovo je Onesku budalo, otvorit će ovogodišnje dane Sarajeva. Predstava je rađena u produkciji najmlađeg sarajevskog profesionalnog pozorišta Sartre. Ferit Karajica za Radio Slobodna Evropa kaže da predstava sadrži neka univerzalna pitanja koje sebi jednako često postavljaju i mladi u Sarajevu, ali i mladi u Beogradu.
To je pritisak svih novih tehnologija, brzina življenja, grabež za novcem, što sprečava da ljudi pogledaju jedni druge kako treba, da se zaista vide i čuju.
Maja Stojanović kaže da festival želi da eksperimentiše sa novim temama, formama, ali i sadržajima. Ona ističe tri stvari koje smatra posebno važnim.
Predstava Kaligula, koja je predstava Narodnog pozorišta u Sarajevu, koja će se desiti 22. u Domu sindikata. Takođe, ono što je bitno jeste koncert 20-orice mladog benda iz Sarajeva, koji na jedan satiričan način pokušava da prepeva sve ono što smo mi doživljavali i 90-ih, a doživljavamo i danas. I treća stvar koja je možda hit ovog festivala jeste koncert Amire Medunjanin i Bojana Zulfirha Pašića, koji se dešava na zatvaranju festivala 23. u Kolarcu.
Jedan od gradskih prostora u kojem će biti smeštena jedna izložba, ali prikazano nekoliko filmova, je Kulturni centar Beograda. Direktorka ovog centra, Mija David, kaže da su odgovori na teška pitanja u sadašnjosti smešteni u budućnosti.
Mislim da treba da pokažemo kao ljudi koji se bave kulturom da politika i ono što se dešavalo može da bude prevaziđeno i da je budućnost ono što je ispred nas i ka čemu mi idemo.
Danko Runić, direktor Agencije za saradnju sa nevladinim sektorom i evropsku harmonizaciju grada Beograda, navodi nekoliko razloga koje smatra važnim zbog čega su gradski zvaničnici odlučili da ove godine budu suorganizatori ovog festivala.
Mislim da grad Beograd i uopšte lokalne samouprave treba da uzmu ulogu u obnavljanju porušenih veza nastalih ratovima u regionu. Važno je zato što mi delimo jedinstveni kulturni prostor.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org.
Od referenduma do danas, praktičan svakodnevni život i rad ljudima na granici između Crne Gore i Srbije, često sa imanjima na obje strane granice, prilično je otežan. Obećani zakon o takozvanom zelenom pojasu i olakšanom režimu prelaska ljudi i roba na granici sačekat će ipak makar još jedno ljeto. Sa detaljima Sead Sadiković.
Između graničnih prelaza Dračanovca kod Rožaja i Dobrakova kod Bijelog polja stotinjak je kilometara granice između Srbije i Crne Gore i nekoliko desetina sela i zaseoka u posljednje 4 godine sasvim izolovanih. Problem za ljude zbog neregulisanog režima prometa u pograničnoj oblasti ne rješava se, iako je razdruživanjem Crne Gore i Srbije obećana pozitivna legislativa. Od novembra prošle godine Crna Gora primjenjuje novi zakon koji tretira tu oblast, ali nedostaju podzakonski akti koji će se donijeti do jeseni, kada će se olakšati život ljudima na granici, objašnjava šef policijske granične službe Darko Marković.
Taj zakon o graničnoj kontroli omogućava prelazak državne granice i van graničnih prelaza uz prethodno izdato odobrenje koje izdaje policija, uz prethodnu saglasnost susjedne granične policije i saglasnost uprave carine. Mi očekujemo vrlo brzo donošenje takvog podzakonskog akta i uz ovu proceduru koju sam već spomenuo omogućit će se određenom broju građana da prelaze van graničnog prelaza.
Nekoliko hiljada ljudi koji gravitiraju ka Bjelopoljskoj opštini, a administrativno su u Sjenici, u Srbiji, imaju imanja sa obje strane granice i u jednoj i u drugoj zemlji. Njihovi problemi su veliki i ističu i godinama, pričaju Muhamed i Mehdija Kuć iz srbijanskog sela Borišići.
Volimo ta dva ministarstva, da se oni dogovoru, da bi nam uradili nešto ovde,
makar neki privredni prolazak, znači za normalne građane. Znači
sva nam je porodica dole prijavljena u Crnu Goru. Svi smo put radili od difno svoja prihoda, niko nam nije pomogao, ni Bijelo Polje, ni Senica, i sad smo ga zatvorili.
4 godine nakon crnogorskog referenduma režim prelaska ljudi preko granice između Crne Gore i Srbije teži je neko ikada, kažu ljudi. U policiji razumiju njihove nevolje i očekuju skori boljitak. Šef granične policije Darko Marković.
Znači mi imamo jedan veliki problem u dijelu zelene granice zato što imamo 18 zvanično, znači sporednih puteva koji mogu da se kreću bilo koja vrsta sad u ovom periodu motornih vozila i te puteve pretežno koriste lice za vršenje nedozvoljenih radnji. Nadležni državni organi Crne Gore i Srbije preduzimaju određene mjere da se to pitanje riješi, da se građanima kojima je to stvarno potreba omogući prelazak, a da se onim licima koji se bave nedozvoljenim radnjama spriječi prelazak državne granice.
Mještanin sela Borišići u Srbiji, Mustafa Kuč, kaže da je inicijativa za ovu godinu ipak okašnjela.
To propada, nepokošeno, evo sad ostane nepokošeno, nema ko da pokosi, sad ne može dođe da pokosi. Kako da može da bude normalno, kad ja moram da idem na Kumanicu 40 km, mjesto tu dođem 5 km, 6 da dođem do asfalta.
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I ostalo je još, poštovani slušaoci, da vas se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i srdačno vas pozdrave iz Praškog studija. Do slušanja.